Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bareng podcaster absurd. Balik lagi di channel podcast Males Podcast, guys. Oke, melanjutkan podcast yang kemarin. Gimana kabarnya, guys? Baik, semoga baik-baik semuanya. Kita akan melanjutkan podcast yang kemarin soal membicarakan soal podcast kehamilan.
Ding 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 ding.
Mantap. Oke, guys. Jadi sebelum kita ngomong ke permasalahan tentang kehamilan, sekedar info untuk teman-teman, untuk pendengar-pendengar kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia anak kita yang pertama. Bernama, sempat udah kasih nama ya?
Udah.
Namanya Muhammad Kaiden.
Iya. Artinya apa sih, Mas?
Artinya adalah anak yang tertua di surga.
Iya. Anak pertama untuk kami untuk yang kami udah yang, ada di surga. Ya,
yang udah berada di surga. Jadi anak kita tuh meninggal di dalam kandungan di usia 18 minggu 5 hari.
Iya.
Tepatnya kemarin tanggal 20 Maret kita kontrol
hari Jumat
kita kontrol dan ternyata denyut jantungnya sudah tidak bisa diterdeksi. Gitu, mohon doanya, guys, semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Oke, kita masuk ke topik permasalahan kehamilan. Kali ini yang mau bicara adalah ibu dari anak pertama Muhammad Kaiden. Oke, guys, kita dengarkan yuk. Oke, pertama yang sebenarnya kita mau cerita aja gitu, cerita kok bisa sih kita tuh
sampai keguguran
dan tentang sedikit ilmu-ilmu tentang keguguran tuh kok apa berarti apa sih, bukan berarti kayak keguguran tuh disengaja, ada yang disengaja, ada yang enggak disengaja gitu-gitu loh.
Yeah.
Oke. Pertama nih, gimana Ibu Octavia?
Pertama itu
ceritanya gimana?
Aku kayaknya punya firasat gitu loh, Mas. Jadi
terus?
Itu kan hari Jumat ya, kita kontrolnya hari Jumat.
Iya. Yeah.
Tapi sebelum hari Jumat aku udah pengen yang ayo Mas kontrol.
Iya. Yeah.
Ingat nggak?
Oh iya, ingat terus.
Jadi aku pengen banget kontrol gitu loh.
Yeah.
Udah nggak sabar gitu. Padahal sebenarnya nggak buru-buru juga kalau dilihat dari waktu kontrolnya.
Terus?
Terus habis itu hari Jumat itu aku minta Mas Isal periksa ke dokter kandungan karena aku ngerasa pusing banget. Jadi aku pengen minum obat pusing buat sakit kepala, tapi kan bingung ya boleh atau enggak. Terus akhirnya bilang sama Misal, ya udah aku mau kontrol aja gitu. Habis itu daftarlah kita ke rumah sakit yang biasa kita pakai buat kontrol bulanan.
Ya betul, guys.
Biasanya kita sama dokter Ratna SPOG waktu hari Sabtu.
Yeah.
Tapi karena itu hari Jumat kan, jadi dokter Ratnanya enggak ada.
Kita sebelumnya udah ya sama dokter yang sama lah. Baru kali ini
sama dokter yang beda.
Dokter yang beda.
Karena gitu, saking enggak sabarnya aku pengen USG, pengen ketemu gitu.
Pengen lihat kondisi terbarunya gimana. Karena sebelumnya kita udah ada acara pengajian 4 bulanan.
Minggu sebelumnya,
iya,
minggu sebelumnya. Tepat hari Kamis 1 minggu sebelumnya itu kita 4 bulanan. Terus habis itu ya udah kita periksa di dokter yang beda tapi rumah sakit yang sama. Dapat antrian paling terakhir, habis itu kita masuk. Sebelumnya kita bercandaan gitu enggak sih, Mas? Kayak aku ditanyain sama susternya. Dia bilang gini, pernah keguguran gak, Bu? Gitu. Terus aku bilang, enggak. Kan itu aku sendirian tuh di dalam karena cuma TTV gitu. Waktu keluar, terus aku cerita sama misal, Mas, masa waktu di dalam aku ditanyain pernah keguguran gak, Bu? Gitu. Terus kita ketawa berdua.
Kayak
kita bercandain gitu loh. Karena ya kita kan, aku lagi hamil, masa aku keguguran? Pemikiranku kayak gitu.
Iya.
Terus Mas Faisal juga ngetawain gitu loh. Ya udah kita bercandain gitu. Ya udah, terus
akhirnya kita nunggu sore, pokoknya itu sekitar jam 4. Kita nunggu 2 jam lah, setengah 6 baru masuk. Kita dipanggil, habis itu di dalam kita masih biasa aja, feeling good lah.
Iya, terus aku udah pesen nih sama misal nanti direkam ya aku ya. Kita rekam kameranya, layarnya HP. Gitu. Udah kan kita biasa dicek-cek. Habis itu dokternya tuh nanya, "Ibu ada pendarahan enggak?" Gitu. "Enggak ada, Dok." "Ada cairan yang keluar enggak?" "Enggak ada juga, Dok." Gitu.
"Jatuh enggak?"
"Jatuh enggak?" "Enggak, Dok." Gitu. Aku jawab enggak terus karena emang baik-baik aja kan. Gitu. Terus dokternya ngulang terus tuh USG-nya tuh
memastikan
jadi tambah neken ke perutku gitu loh.
Oh iya benar.
Jadi tambah ditekan takutnya salah.
Iya. Terus akhirnya lah terlontar kata-kata dokternya bilang,
"Ini kok denyut jantungnya nggak ada ya, Bu." Gitu. Itu pelan banget nih dokternya ngomong, takut menyinggung kali ya. So aku langsung yang kayak, "Maksudnya, Dok, iya ini ya, Bu, saya coba cek pakai Doppler gitu juga, saya coba cek yang pakai warna-warni ya, Bu." Karena kan ibunya nggak ngerti kalau kita kedokteran, jadi memperlakukannya seperti ibu-ibu yang lain. Jadi jelasin lah, ini Bu pakai warna-warni, ini harusnya ada warna hijau.
Pokoknya pakai metode yang lain-lain untuk memastikan ini beneran enggak ada nih denyut jantungnya gitu loh.
Gitu. Ya, coba ya Bu, coba saya cek lagi aja. Siapa tahu mesinnya yang salah, sampai kayak gitu juga. Terus ya udah dari situ udah bener-bener aku diem tuh. Masih sal semua yang ngomong. Mas Isal yang nanya, jadi gimana dok, dan pertanyaannya tuh kayak gitu terus ya mas kayak,
kamu udah keluar air matanya gitu.
Iya, aku udah keluar air mata, aku udah yang kayak, maksudnya udah meninggal nih gitu loh. Aku dalam
pikiranmu gitu. Terus
tapi aku udah akhirnya diem aja.
Dokternya juga mengkonfirmasi kayak, iya pak, Bu, ini memang denyut jantungnya sudah gak ada gitu ya. Jadi pokoknya dokternya menyarankan untuk nanti kita lihat kondisinya setelah dilahirkan.
Jadi kan kita nanya kan penyebabnya apa, dok? Orang istri saya tuh nggak kebentur, nggak jatuh, nggak apa gitu. Ini penyebabnya apa? Terus dokternya menjelaskan
kalau bisa memastikan juga banyak jadi, faktornya.
Taunya kalau misalkan udah dilahirin, nanti kita jadi tahu alasan meninggalnya kenapa, pak? Dibilang kayak gitu. Kayaknya jelasinnya tuh ke Mas Isal karena aku tuh diem, bener-bener diem yang kayak pemikirannya udah yang kemana gitu kan. Terus habis itu disaranin lah untuk tindakan induksi lahiran normal gitu. Bisa dilakukan di Semarang atau di tempat ibu, intinya kayak gitu. Udah kan kita selesai keluar.
Terus kita masih shock gitu, gak percaya.
Terus kayak ya udah.
Terus kita disuruh cek lab dulu, cek darah di rumah sakit itu. Udah dicek lab, terus kita masih kayak, kita coba yuk ke dokter yang lain, di rumah sakit yang lain.
Soalnya aku bener-bener yang belum percaya gitu loh.
Iya, terus yaudah, habis sholat maghrib, kita sholat, kita nyari rumah sakit yang berbeda. Kita ke rumah sakit B lah. Habis itu kita antri lagi, daftar biasa.
Baru masuk jam 8.
Terus,
dan posisinya itu tuh di antara jam itu kita ngabarin keluarga.
Iya, pokoknya kita kabarin ini, dokter ini bilang bahwa memang bayinya itu udah meninggal gitu. Terus
ini kita mau periksa lagi.
Periksa ya, lagi gitu. Oh ya udah gitu.
Udah, terus habis itu kita periksa lagi, dapatlah dokter udah masuk. Terus abis itu dokternya nanya yang sama, pernah jatuh nggak, pendarahan nggak, cairan nggak.
Karena gitu, kita tuh belum dapat yang namanya buku.
Iya, buku merah itu.
Buku merah tuh kayak buku catatan riwayat ini pemeriksaan ini ya, setiap minggu lah.
Iya, nanti kan kalau misalkan dia udah berapa bulan ya, 7 bulan atau itu tuh pokoknya 6 bulan atau 7 bulan itu harus periksanya kan nanti ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali kayak gitu. Nah, itu tuh dicatatnya di buku merah itu.
Ya, tapi kita belum dapat.
Iya, dapatnya itu kalau udah pemeriksaan di bulan kelima. Ya, nah, harusnya itu pemeriksaan kemarin.
Ya, kemarin itu kita dapat.
Kita harusnya udah dapat, tapi malah ada kejadian kayak gini lain. Makanya kita enggak jadi dapat buku merah gitu.
Terus udah habis ditanyain diperiksa lagi biasa kan, ya kan, pakai USG segala macem,
sama dicek. Diteken lagi tuh perutku, saking
dia, dokternya juga memastikan ternyata benar konfirmasinya sama,
udah gak
ini
ada.
Udah meninggal
dan terus, tetep responku menetes karena air mata.
Iya, direspon gitulah. Terus penyebabnya apa juga dokternya juga nggak bisa konfirmasi pastilah.
Harus memang dilahirkan
memang
dulu,
harus dilahirkan dulu gitu. Dan harus dicek darahnya, cek ibunya gitu-gitu biar kita tahu gitu. Nah, ini kejadian. Ini kejadian ini yang dialami oleh Ibu Octavia ini mungkin teman-teman pada bertanya-tanya kan, kok enggak ada perdarahan? Tapi kok kehamilannya meninggal gitu.
Di nah, dalam rahimnya.
Memang ada beberapa jenis
abortus.
Iya, aborsi lah, atau keguguran, ya, keguguran itu. Keguguran tuh umur kehamilannya kurang dari 20 minggu, guys. Dan itu macam-macam jenisnya. Ada yang memang perdarahannya banyak, ada yang perdarahannya sedikit. Malah ada yang enggak perdarahan dan enggak ada rasa apa-apa. Contohnya
aku...
ini Bu Octavia ini gitu, guys. Jadi dan kita pun sempat heran, memang perutnya itu memang
kecil.
Memang kecil dan enggak ada pertumbuhan sesuai.
Signifikan iya, tuh enggak ada, kayak tiba-tiba jadi gede gitu.
Tapi
tuh,
kita masih positive thinking.
Soalnya kayak, waktu pemeriksaan terakhir tuh iya, bulan Februari.
Bulan Februari itu.
Itu dokternya bilang masih baik-baik aja gitu. Perutnya benar kok, lingkar perutnya dan, udah benar
gitu. Dan bayinya sehat juga gitu.
Emang sehat. Berat badan ibunya turun, tapi berat badan janinnya udah masuk normal, iya, normal kategori gitu. Normal katanya.
Gitu. Mungkin kalian yang cewek-cewek bisa mungkin lebih aware soal gimana sih merawat kehamilan gitu kan, ya,
ya. Yang
cari-cari tahu lah gitu.
Kalau ada yang dengerin podcast sebelumnya kan kita ngebahas, aku ngebahas tentang yang kayaknya aku lebih sensitif deh semenjak ada yang ngomong kok perutnya kecil ya, kok masih kecil. Nah, itu tuh berpengaruh banget terus
psikisnya. Oke, terus selanjutnya kita akhirnya malam itu kita menenangkan diri dulu. Pokoknya kita kabarin keluarga.
Terus aku sih ya, terutama semuanya. Aku tuh pengen banget sendiri dulu, nggak pengen ketemu siapa-siapa gitu.
Info cuman ke orang tua. Terus malam itu udah gitu, menenangkan diri, akhirnya kita memutuskan untuk lahiran di Tegal.
Ya, di tempatku,
di tempat istri,
dengan beberapa pertimbangan.
Ya, beberapa pertimbangan. Terus akhirnya kita pulang ke Tegal itu bener-bener istriku ini sehat-sehat aja gitu loh, kayak fisiknya tuh baik-baik aja gitu loh. Beneran, maksudnya kalau orang gimana ya, bukan maksudnya nggak berpengaruh sama fisik gitu loh, kematian janin ini gitu loh, bener-bener kayak
nggak kelihatan,
biasa aja gitu,
kan?
Gitu. Jadi ya mungkin suami juga kurang memperhatikan kali.
Iya, memang Bapak Faisal.
Enggak, terus pertikaian. Habis itu
habis itu kita ke dokter.
Habis itu
kita nyampe nih jam 8 ya, Mas?
Iya, jam 8.
Kita nyampe jam 8 pagi. Habis itu kita sarapan-sarapan dulu, terus ya udah kita ke dokter tuh jam 10.
Iya, pokoknya
intinya kita ke dokter hari, tuh jam 10.
Hari itu kita nyampe, hari itu kita ke rumah sakit ibu dan anak
ya,
di sekitar di dekat rumah gitu.
Terus habis itu sama dokternya kita pura-pura nggak ngerti kan?
Iya, kita ngetes aja ini.
Kita kontrol lagi nih ceritanya.
Dokternya ini bener nggak konfirmasinya sama nggak kayak yang di Semarang?
Iya,
gitu.
kayak dua dokter yang lain.
Kita
diem dulu. Habis itu dicek lagi, ditanyain hal yang sama, pendarahan nggak, keluar air nggak, dan lain sebagainya. Akhirnya dokter bilang kalau
awalnya dokternya tuh kayak ini ya Bu,
menjelasin anatominya ya.
Iya, ini ya Bu, anaknya ini ya
di kepalanya, ini jantungnya, ini tangannya, gitu. Kakinya,
terus
semuanya
dia,
dijelasin. Terus
dia tahu tiba-tiba diem set, diem gitu. Bu, ibu ada berdarahan, ibu ada ini, ibu ada ini, ada ini. Gak ada dok. Oh, ini denyut jantungnya udah gak ada ya bu. Mungkin dokternya tuh ngomong meninggal tuh
gak bisa,
gak enak, gak gitu enak. Loh.
Soalnya tiga-tiganya ngomong kayak gitu semua ya, mas. Ya, gak bilang langsung meninggal gitu tuh.
Meninggal gitu loh. Terus juga ditanya penyebabnya apa juga. Beliau juga nggak bisa konfirmasi sama aja gitu. Ya udah akhirnya perlakuan selanjutnya apa ya dok gitu. Ya udah ini mungkin dirawat inap, terus
dikasih induksi obat,
dipacu biar bisa lahiran. Berarti bisa lahiran ya dok normal gitu. Iya bisa gitu.
Jadi awalnya itu aku pikir aku bakal langsung dikuret mas.
Oh iya iya iya.
Nggak melalui tahap lahiran normal gitu loh. Tapi karena aku udah masuk kehamilan 5 bulan, makanya disarankan untuk lahiran normal gitu. Awalnya pun aku mikirnya mungkin langsung dikuret deh ini gitu. Ternyata enggak, aku harus lahiran normal dulu, abis itu kalau ada sisa baru dikuret. Udahlah akhirnya aku
dirawat inap itu tanggal berapa tuh? 22.
21-nya itu hari Sabtu.
21 hari
21
Sabtu.
21 hari Sabtu tuh aku langsung dirawat inap, aku dikasih obat infus sama pervagina sama mulut minum.
Ya, pokoknya dikasih obat dipacu biar
per 6 jam.
Ya, dan itu kayak wah benar-benar kayak jalaninnya kayak yang nunggu aja.
Nah, yang nunggu nih masih sel doang nih, soalnya kan di rumah sakit itu ada pembatasan kan. Jadi di Tegal nih di rumah sakit yang aku datengin itu ada pembatasan untuk yang mau nunggu. Jadi maksimal itu 2 orang kayaknya. Nah akhirnya udah masih sal doang yang nunggu, papa sama mamaku nggak ikut nunggu intinya gitu.
Terus si ibu Octavia ini dia udah ngerasain kayak mules-mules dan kayak apa namanya nyeri ya?
Ya nyeri punggungnya.
Gitu, setelah 6 jam dikasih pokoknya.
Ya.
Setelah pertama kali masuk dikasih obat, 6 jam kemudian
ngerasain
terus malamnya itu
dikasih obat lagi.
Gak nyenyak tidurnya,
bangun-bangun terus. Jadi aku cerita sama Mas Isal kan paginya. Jam 3 pagi aku bangun, terus aku tidur lagi, aku ngerasa kayak tidurnya udah lama, ternyata waktu aku bangun baru jam 3 lebih 5. Terus padahal tuh aku pengen cepet-cepet pagi gitu loh, biar ada temen ngobrol, soalnya kalau diem itu tuh sakit banget rasanya kan.
Terus akhirnya udah dikasih obat lagi yang kedua, ketiga, dan kasih obat yang ketiga terakhir.
Pagi itu jam
pagi jam 6.
6.30 tujuan itu aku dikasih obat.
Tanggal 21 pagi jam 6.
22.
22 pagi jam
hari
6
Minggu.
Itu hari Minggu. Tahu-tahu dia itu kayak kontraksi gitu loh, kayak mas sakit banget.
Aku pertama ya, mas aku mau beol dulu. Itu mulus banget, terus kayak aku mau beol dulu mas gitu, nggak tahu padahal aku nggak ngerti nih bisa beol apa enggak, tapi emang bener-bener mulus banget. Terus ya udah aku duduk di dalam, terus ternyata bisa beol beneran. Habis itu mas denger kan aku di kamar mandi, ya Allah mas, kayak gitu tuh sakit banget. Terus udah habis itu aku keluar terus aku sempet yang jongkok dulu di lantai kan, saking sakitnya. Terus atau misal bangun yuk gitu, yuk di kasur kayak gitu. Terus habis itu ya udah aku sampai akhirnya aku tiduran.
Lama berselang sekitar setengah jam.
Iya, sok mules banget masya Allah. Aku gulang-guling sampai keringetan semuanya. Terus aku bilang, ya Allah mas, aku mau lahiran normal lagi gak ya? Masih selalu inget gak aku ngomong kayak gitu. Sampai aku kepikiran buat lahiran selanjutnya tuh aku mau normal lagi gak ya, saking sakitnya. Terus habis itu aku sampai minta dipanggilin suster, mau minta analgesik, mau minta obat anti nyeri. Terus kata susternya gak ada bu. Terus yaudah susternya pergi. Abis itu terus, tambah sakit.
Iya, terus
akhirnya aku
dia,
inisiatif.
Iya, terus dia kayak mengejen.
Iya, aku
terus
inisiatif langsung litotomi
dia
gitu.
Dia bilang ke aku terus, mas kayak ada yang keluar tuh mas.
Terus yaudah.
Terus tak lihat, iya guys, jadi ada yang keluar kayak kakinya dulu yang keluar. Jadi yang keluar tuh kaki kanan kalau nggak kiri, salah satu lah di situ keluar. Terus habis itu aku bener-bener saku sama dia doang yang lahiran setengah
kita berdua doang.
Setengah karena susternya tadi datang, dia udah mulus, udah kontraksi, susternya tuh masih sibuk mempersiapkan bed mau pindah ke ruang bersalin.
Jadi tuh aku kan kakinya udah keluar tuh, terus habis itu masih langsung teriak kan, susternya udah keluar gitu, terus susternya datang, oh iya udah keluar, terus balik lagi terus ke ruang OP, habis itu ambil bed, terus ke ruangan kita, posisinya aku udah ngeden yang kayak setengah badan keluar. Sampai akhirnya tinggal kepala
baru
susternya di sampingku yang kayak, mas ada tapi enggak? Ini buat alas gitu kan. Ya awal terus habis itu susternya tuh ngotot banget buat aku pindah ke bed
yang bisa dipindahin ke ruang bersalin.
Padahal tuh menurutku yaudah aku diselesain dulu gitu loh, biar kepalanya nih keluar dulu, soalnya nyeri banget, kepala belum keluar aja tuh nyerinya masya Allah. Terus akhirnya
dikeluarin di ruang ranapnya itu, ruang rawat inapnya itu.
Ya aku lahiran di ranap.
Nah terus habis itu baru dipotong ari-arinya, dari janin ke ari-ari itu ada kayak selangnya itu apa sih namanya?
Iya apa? Tali pusar.
Tali pusarnya itu dipotong, habis itu baru si pasien ini, si ibu ini baru dipindah ke bed yang ke ruang bersalin. Terus akhirnya udah
tinggal melahiran.
Terus itu udah dikabarin udah lahiran hari-harinya udah. Terus kondisinya udah mulai baik, terus habis itu nunggu dokternya untuk periksa.
Terus ya udah kita sempat gendong juga.
Pokoknya tak lihat janinnya tuh udah bayinya emang udah lengkap gitu, organnya udah lengkap, jari-jari udah kepisah.
Tulang rusuknya udah ada gitu. Tulang punggung udah ada.
Pokoknya udah lengkap lah udah.
Matanya udah kebentuk, mulutnya udah kebentuk.
Gitu ya Allah, pokoknya udah sedih banget lah. Tapi ya gimana lagi kan kita
udah kelihatan.
Oh ya udah kelihatan wujudnya lah gitu.
Terus, alat kelaminnya juga udah kelihatan.
Dan kelaminnya tuh kayaknya cowok guys, jadi kayak ada yang mencungul gitu. Ya udah terus udah habis itu kita keluarga pada datang gitu kan. Terus akhirnya si ibu ini diperiksa dan masih ada yang perlu dibersihkan dari sisa-sisa plasentanya. Makanya harus nginep semalam lagi
buat dapetin obat induksi
buat lahirin lagi gitu, kuret gitu, di sisanya dibersihin lah. Akhirnya pada hari itu kita memutuskan deh, bukan aku doang sih, memutuskan ya udah segera dimakamin gitu.
Padahal tuh cita-citaku tuh pengen lihat makamnya.
Tapi ternyata masih ada di kuret. Ya udah terus habis itu si ibu Tavia ini udah mengikhlaskan, ya udahlah.
Aku enggak ikut
enggak apa-apa gitu. Ya udah aku pulang ke rumah terus kayak nyiapin segala macem, sama sih kayak
orang mau kok jenazah
jenazah.
Biasa ya.
Sama halnya juga kalau kita lahiran aja normal gitu loh. Bayi hidup maksudnya.
Oh iya iya.
Aku tetap nanemin ngubur apa?
Plasentanya.
Ngubur ari-arinya kayak biasa, terus udah kita nyiapin kain kafan segala macam, ya ampun gitu-gitu. Terus keluarga pada di rumah terus pada sedih-sedih gitu, nangis-nangis lah. Pokoknya kakek nenek, ya enggak ada kakek sih.
Enggak ada.
Iya kakek nenek kita kan orang tua kita.
Iya.
Pada sedih gitu, terus akhirnya aku ke makam. Ya shock aja sih. Sekalinya ditinggal anak langsung gitu. Jadi kayak ya Allah. Terus pada mensupport doa dan dukungan sih, kayak udah nggak apa-apa.
Jadi tabungan.
Kayak
banget ya sih.
Banyak yang support bilang-bilang kayak gitu biar kita tuh nggak terlalu sedih gitu. Diikhlasin, maksudnya tuh memang ya memang takdirnya kayak gini, mau gimana gitu-gitu. Ya ini mungkin buat pelajaran buat kita atau buat kalian yang dengerin lah, kalau misalkan nanti jadi orang tua, istri lagi ada kehamilan gitu-gitu, kehamilan pertama tuh memang susah sih.
Apalagi kita nggak hidup sama, nggak deket sama mertua atau orang tua gitu kan. Jadi nggak ada informasi yang kayak tiap hari dijijelin informasi tentang kehamilan tuh nggak gitu loh. Walaupun aku sama Mas Isal nih kedokteran, tapi
kehamilan pertama
tuh ternyata nggak semuanya sama kayak yang kita pelajarin gitu loh materinya. Jadi banyak hal yang relate sama kita harus belajar dari ibu-ibu hamil lainnya, intinya kayak gitu, yang pernah hamil, intinya kayak gitu.
Yo, terus akhirnya
Terus kasih namanya itu tuh sebenarnya
namanya
waktu kita
itu,
lagi jalan pulang ke dari Magelang ke Semarang, nggak
kasih nama itu benar-benar kayak kita nyicil
satu
kata, satu suku.
Jadi
kata,
awalnya kita punyanya nama kayak Kaden doang kan. Itu waktu jalan pulang dari Magelang ke Semarang mau 4 bulanan. Nah itu kita nyari nama Kaden aja nih, artinya anak pertama yang yang harapannya bisa ke surga, masuk surga intinya kayak gitu. Ternyata ya udah.
Terus ketambahan nama Muhammad itu di
dari,
rumah
iya, pas dari ibunya Mas Isa.
Itu ditambahin Muhammad gitu. Ya udah, akhirnya ditulislah nama itu. Udah habis itu dimakami di sebelah makamnya nenek kakeknya si putri, si Bu Tavia ini. Ya udah, terus dari makamin terus aku balik lagi ke mana? Ke
rumah sakit.
Habis itu ngabarin, liatin dia. Dia itu juga masih apa ya, pemulihan dari itu sih, dari pemulihan dari persalinan itu. Udah deh, habis itu kita masih menunggu hasil ya, hasil. Jadi guys, setelah hari itu kita tuh pulang, biasa kita pulang seminggu kemudian, tepatnya hari ini, hari kemarin.
Kemarin hari Sabtu.
Hari Sabtu tanggal 28.
Iya.
Tanggal 28 Maret itu kita
kontrol
lagi, seminggu kemudian kontrol lagi. Nah,
itu aku masuk sendiri karena ada pembatasan yang lebih ketat. Intinya yang boleh masuk itu yang periksa doang. Jadi aku masuk sendiri, ternyata dapetnya dokter pengganti. Dokter yang nanganin aku tuh gak ada. Ya udahnya dicek di USG biasa, apakah masih ada perdarahan atau enggak gitu kan. Ternyata masih, ya udah, tapi udah baik-baik aja, ini perdarahan doang. Terus habis itu aku nanya tuh, kenapa ya alasannya bisa meninggal gitu. Karena saya gak mau
keulang lagi
di hamil kehamilan kedua. Aku bilang kayak gitu ke dokternya. Ya udah, dokternya yang jelasin panjang lebar, intinya kalau misalkan mau tahu tentang penyebab
nanti nunggu dokter yang selanjutnya aja.
Tapi dokternya
dokter
ini jelasin tiga poin, intinya
tiga
cara buat mengetahui gitu. Yang pertama, anak yang kita lahirin, yang aku lahirin nih harus dibedah dan dicek di lab PA katanya, buat tahu ini kenapa sih anaknya ada apa nih gitu. Yang kedua itu aku harus cek torch, yang campuran dari toxo, HIV, rubella gitu kan. Terus yang ketiga itu
nggak usah diapa-apain.
Tapi kalau aku mau hamil lagi, aku harus ke dokternya lagi buat minta obat penguat rahim kayak vitamin dan lain sebagainya.
Dokter ini mencurigai kalau si ibu ini tuh kehamilan lemah.
Ya, jadi rahimku lemah gitu loh. Nah, karena yang poin pertama ini nggak mungkin dilakukan dan dokter penanganku apa ya, dokter yang megang aku juga nggak menyarankan itu gitu loh. Jadi dokter yang megang aku langsung nyaranin buat aku ngelakuin tes
torch
gitu. Jadi yang pertama ini udah hangus nih, tinggal dua. Apakah aku mau torch atau aku nggak usah torch tapi langsung dilakukan kayak kasih vitamin buat muatin rahim aku, intinya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun kita belum tahu ya Mas penyebabnya apa, soalnya kita belum tes torch.
Jadi update-nya mungkin besok, nggak tahu kapan sih, seminggu lagi atau nggak tahu.
Keluar,
yang jelas ya, pesan buat kalian semua, maksudnya buat ini sebagai apa ya, ilmu tambahan aja lah, bahwa memang semua itu
dari
yang
pengalaman lainnya.
Semua itu yang merencanakan memang kita, tapi akhirnya pada kembalinya ke Tuhan kita gitu.
Dan kita harus, kalau dari aku pesennya, kalau emang mau hamil, aku kan gak suka kucing nih, aku gak suka peliharaan, tapi mendingan
dijauhin.
Cek cek torch aja.
Oh iya,
gitu,
dicek dulu.
Iya, walaupun gak suka kucing, gak suka peliharaan burung gitu tuh.
Iya, benar-benar.
Tapi tetap aja gitu, maksudnya
cek resiko,
aja gitu,
faktor
cek
resiko
aja, daripada nanti kayak aku, walaupun aku juga belum tahu penyebabnya
kenapa,
apa gitu. Cuman mendingan dihindarin dulu gitu. Soalnya aku juga gak suka melihara hewan-hewan kayak gitu, kucing pun aku gak suka gitu.
Iya, ya gitu dulu ya guys. Udah kepanjangan, cuman ini sharing aja. Jadi bukan kita untuk mengumbar kesedihan, cuman kayak ini adalah momen yang mungkin gak semua orang merasakan gitu lah. Mungkin gak ada yang ingin juga kehilangan anak sendiri gitu, gak ada yang gak ingin juga. Cuman ini jadi pembelajaran buat kalian bahwa kehamilan pertama
butuh perhatian luar biasa, menurut
butuh perhatian dan
dari ibunya, dari suaminya,
ya, semuanya butuh support dan apa ya, dan keseriusan lah,
doa,
cuma doa keseriusan buat hamil tuh sehat lancar sampai ke persalinan yang normal gitu guys. Oke, gitu aja ya, mungkin podcast kali ini agak sedih tapi ya kita harus jalani hidup lebih baik lagi ya. Mau hamil lagi kan?
Mau.
Iya. Buat yuk. Ya guys.